Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Nisy fiaramanidina nizotra ho any Afrika tamin'ny ady lehibe faharoa, satria moa tsy nisy nandrehetra jiro ny siranona tamin'ireny fotoana ireny. Hany ka izay ambaran'ny fitaovana eny an-tanana ihany no marika namantarana ny fahatongavana. Mbola tsy nahavita izay everiny ho alaviran'ny lalana tokony ataony akory ireo mpandeha, dia nanondro ny fahatongavana sady ny fiaramanidina. Tsy marina ny filazany hoy ireto miaramila fa ndeha ho toizana ihany ny dia. Rehefa lasa lavitra tany ampovoan'ny Sahara izy ireo vao nahatsapa ny fahadisoany, izany hoe toerana iray izay tena tsisy nininina mihitsy. Voatery nampiatony diany izy ireo, ary noho ny tsy fisian'ny rano dia maty avokoa ny mpandeha rehetra. Nahavaka ny olondrehetra ny zava-nanjo azy ireo, tatiorina ela vao fantatra fa hay misy rivotra sasany manafaingana ny dian'ny fiaramanidina eny amin'ny lanitra eny. Nilaza marina ny tena izy ny fitaovana fa ny olona no natoky tena, hany ka nahafaty azy izany. Nomen'Andriamanitra fahendrena sy fahaizana manoloana fanapa-kevitra izao tokony ho raisiny isan'andro isika olombelona, ary tiany raha ampiasaina amin'ny mpahendrena io fahaizana io. Io mantsy ny mampiavaka antsika olombelona amin'ny biby, koa izany no mahatonga an'Andriamanitra mampitandrina anao. Manomboka anio ary, dia andeha tsy atoko tena be fahatany izasianao, fa hianatra atoko sy antehitra amin'ilay Andriamanitra maheva ny zavatra rehetra. Izay te ho tonga amin'ny tanjona iriana dia mila ny fitarehan'ny tenin'Andriamanitra, satria azo itokiana tanteraka izay voalaza ao amin'ny Salamo fahatelo ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Matokian'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny aleanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Aza manao anao hoendry, matahoran'i Jehovah ka mifadeny ratsy.
Misy teny fikasana
tenana si eri vava deta ki uisanandu lava maraina kuniandu fa ampiu anawanieni fa aswavani aza manairi fuku fa izimiai Apitau e wantana ni tupu Nu tebi tebi zai mahazu ana Te matukini fa munzeni Satia izi numiteni fa Ampiu ana walieni fa haswa vani Tau e wantana ni tupu Nu tebi tebi zai mahazu ana Te matukini fa muzeni Satia izi lumiteni fa Ampiu ana wanieni fa haswa vani Ampiu ana wanieni fa haswa vani
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Isarana indrindra Andriamanitra satria noho ny fahasoavany dia mbola afaka mifampitafa tao anatin'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao isika. Mbola iresaka trany makasika ireo omby vavy be ronono azopiana eto Madagasikara isika ko dia manasanao ankafy ny fiarahana. Anao ny safidy.
Fahinina indray ty mahalasalasa saina amin'ny bazily. Ny karazan'omby efa fantatra. Ny ronono tokony ho azo avy aminy efa fantatra. Misafidy sisa.
Ka zay indrindra ny herjety e.
Inona e?
Izany ireo no tena mety amintsika. Tsy maintsy dinihina tsara kosa loka.
Bazila.
Ahoana indray.
Tsy ny teknisianina mihitsy ve no efa niteny fa mety amin'ny toetany eto Madagasikara tsara avokoa ireo omby ireo e. Ka inona no salasalana fa izay be ronono ndao idirana.
Ka raha tsy mahampy ny filan'le mpandray ronono dia ahoana ka. Nasana ty miova tampoka ny famokaran'le omby ronono. Mety hitranga matsy zany ohatra ny anory zanamangy.
Ny fikarakarana tsara sy ny sakafo betsaka ihany no anton'izany hoe nga teknisianina fa tsy tadidinao ve rehefa ara-dalàna ny sakafony sy ny fikarakarana ny omby vavy be ronono dia azonao antoka ny ronono omeny.
E zay tokoa moa noho ny teneny nga teknisianina te ro zety e.
Eo indray Basila taitaitra.
Fa
inona fotsiny naletany raha izany e.
Ka efa falifaly amin'le hoe iratra ihany masoandro mpiainana dia somary variana kely fa enao koo.
Zay mihitsy ny mahavoandry Basily ny tony.
Inona ihany.
Avy eo malaky be taraina nefa ny kitotony betsaka.
Zetiko dia efa mamely mafy.
Zany no izyko.
Zay anino mba erahantsika roy e mifamino karaka ny eritreritra ao zao iza no atao.
Zay be ronono ka takatra ny vola rery Bazila. Raha ny tena tiako aloha zao de le piroge norvegienne fa miankina amin'ny vola ihany moa ioko.
Ny tena mety a de andao hofantarina avokoa ny vidiny aloha de eo sika no misafidy sa aona onareo e.
Tandremindray ary sao varimbariana sy manonofinofo rehefa any ka zay vao ifamaly any masony olona any a.
Zetya
zany no izy e. tsyaivina kely ireo karazana omby vavyberinono efa fantatra dia ny normande azona ronono eo amin'ny folo ka hatramin'ny 200 litatra eo isan'andro izy io, sady mena misy tasy mainty ny volony. Eo koa ny frisson française pinoir izay azona ronono 150 litatra ka hatramin'ny 800 litatra isan'andro. Mainty miaro fotsy ny volony ary misy telo lahy fotsy eo amin'ny lohany, izay no afantarantsika azy. Ny omby vavyberinono manaraka kosa dia ny pirouge norvégienne, sady mena na mena ranoray ny volony izy ity, ary mahatratratra any amin'ny 400 ka hatramin'ny 800 litatra ihany koa ny ronono mety ho azo avy aminy isan'andro. Mariana fa samy mahazaka ny toetany tsara avokoa izy ireo. Naiza naiza izany toerana na faritra misy anao eto Madagasikara dia afaka miompy andreo omby ireo ianao. Fa ankoatran'ireo dia mbola misy karazan'omby hafa ihany koa fa taritsika omenanao ary ny fitenenana ramatoakely Fanjaniriana, teknisian'ny fambolena sy fiompiana.
Brune des Alpes. Ny Brune des Alpes indray dia avy any Suisse ny fiheviana izy ity ary mivolombaty lalaka ny volony. Izany hoe mainty ny molony dia tsy misy trafo ihany koa izy, mivelatra ny valahany ary ny tandrony fohy. Lehibe ny nonony izy ity ary atrarana 500 litatra isan'andro ny ronono. Karazan'omby tena tony ity Brune des Alpes ity ary matanty tsara ihany koa ny toetrandro mafana. Omby sady fakana hena ny Brune des Alpes no fakana ronono. Matanjaka tsara izy ary mavita aza tsara, izany hoe sady mety izy izany amin'ny fitarihana angadin'omby mety ihany koa izy amin'ny famokarana ronono ho an'ny omby vavy. De ny karazan'omby lavy amin'ity Brune des Alpes ity izany de matanjaka tsara, afaka mavita asa tsara toy ny omby gasy rehetra. De ny manja mibohina. Ity manja ny bohiny ity moa izany de fanakambanana omby anankiroa, ny rain'omby omby lava amin'ny Brune des Alpes nakambana tamin'ny omby vavy gasy. Ny lokony de manja mazava na manja matroka ny volony. Mahintsy ny lamosiny ary tsy misy trafo ihany koa izy ity. Mivelatra tsara ny valahany de mitraka sy miendrika sy lambolana ny tandrony, fa miforitra makany aloha eo amin'ny lohatandrony. Izay izany nahafantarantsika tsara an'ity manja mibohina ity. Ny ronono azo avy aminy de 5 litatra isan'andro ary noho izy mataty ny toetrandro mafana de mety amin'ny faritra andrefan'ny Madagasikara. Izany hoe mety amin'ny daholo ny faritra rehetra eto Madagasikara, fa izy izany de matady tsara ny toetrandro tena mafana ary mety amin'ny any amin'ny faritra andrefana. Ny ombirana. Ny ombirana indray de fanakambanana omby ihany. Omby lavahiny, izany hoe rehefa karazana omby lavahiny rehetra na pirouge norvégienne na normande rehefa karazana omby lavahiny nakambana tamin'ny omby vavy gasy de izay ny atao hoe ombirana. Ary ny taranaka voalohany io no rana, izay mamokatra 5 litatra na 9 litatra isan'andro. De hojerentsika ny taranaka faharoa avy amin'ity ombirana ity. Izany hoe raha omby lavahiny nakambana tamin'ny rana vavy voalohany, izany hoe ny zanak'ilay ombirana taranaka voalohany teo aloha izany de azahoana ronono 200 litatra isan'andro. Me mitombo izany ny ronono arakaraky ny fiovan'ny taranaka. De ny rana fahatelo indray, taranaka fahatelo tamin'ilay ombirana ihany, izany hoe ny omby lavahiny indray nakambana tamin'ilay omby vavy rana faharoa. De mahazo mivokatra ronono indray tsika eo amin'ny 500 litatra isan'andro. Izay ny karazan'omby hoentina amintsika androany, fa fanamariana kely izany hoe na karazan'omby be ronono toy inona ny ananantsika, nefa tsy ara-dalàna ny sakafony sy ny fikarakarana azy de tsy afaka amokatra toy izany izy, izany hoe amin'ilay fatrana ronono nylazaina tamintsika teo aloha ireny.
karazana omby vavyberinono avokoa izany rehetra izany, dia ianao izany no misafidy a izay mety sy tiana ompiana. Fa ny firariana indrindra dia mba ho ambiny ilay raitsotoa amin'ny asa taony sikasaina ny ny tsirairay. Zohanitra sy ilahyno nyfarimbony nahatotosany fandaharana asa sy tontolo iainana tamin'ity androany ity dia mahitany rariny ary.
AWR
telefony
032 75 379 74. AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Teny malala ny namanao ndray bovojerinay dia mbola faly miarabanao ndray amin'ity androany ity, ary manao fahafantanana anao ihany koa ny namanao Nary izay mikarakara ny lafiny teknika. Sotra an'Andriamanitra isika fa nahazo ity fotoana ity indray androany hifampahirezana eto, ary andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka. Andriamanitra iray tsara sy masina indrindra any an-danitro, eny misaotra anao indray izahay satria nomenao ity fotoana ity androany. Azonay mandinika ny teninao ka maro ireo mpiaina izay manongila tsofana ankehitriny, maro ireo olona izay amin'ny toera maro tamin'ny hafa miandry fanantenana tsara avy aminao ankehitriny, miandry ny teninao mba hampahery azy, engane mba ho tafita soamatsara izany, ary anala ny elokay sy ny fahotanay ianao ka tsisy hefitra izay mampisaraka aminao intsony, na ho an'ireo olonareo na ho an'ny mpanomponao izay hitondra ny teny, fa samy ho akaiky anao izahay ary atsiaro fahasambarana anao izany. Koa dia taio ary ty fotoany ity ombany fahasoavanao, ary mamelany erikany amin'ny anaran'i Kristy, amen. Dia tsika hanokatra baibolintsika ary hijery izay voasoratra ao Matitoko fa 24 ka ny 7 tapany 2. Matitoko fa 24 7 tapany 2. Ary hisy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa, fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Rehefa mamaky ny Matitoko fa 24 isika dia tsy zavatra mahafinaritra mihitsy no hitantsika ao amin'ny 80% ny voasoratra, fa zavatra izay mampihorory, mampitahotra. Eny, mampatahotra ny olona izay tsy zatra niaraka tamin'Andriamanitra ka misaitsaina ny amin'ny zavatra ho avy, satria faminaniana ny amin'ny zavatra ho avy tsy hoela ity teny ity. Ary indrindrindrindra moa ny voalaza dia resaka fahoriana, fiandohanany fahoriana, ny fahoriana izay miandoha amina mosary, fahoriana izay miandoha amina toejavatsarotra eo amin'ny fiainana izany. Izany hoe mosary izany dia ny hohanina sy ny hosotroana, tsy ny aina mihitsy no tsy isy, ary aritra mandritry ny fepotoana tahaka n'iny zany tsy fantatra fa isy zany toejavatra zany. Ny zanak'izy ireny dia efa niainany zany tany an'efitra. Raha makitsika ny eo amin'ny Eksodotiko fa 15 dia mitantara ny olona eo amin'ny 3, manao hoe: nanao taminy hoe inay anie zahay mba matin'ny tanan'i Jehovah tany amin'ny tany Egipta raha nipetraka tao anila fandrokena ka nihinan-kanina ho voky, fa nitondranay nivoaka ho aty anefitra ianareo hahafaty mosary izao fiangonana rehetra izao. Nomonimonina reto zanak'Israely reto, ary zao ny valin'ny tenin'ny Jehovah eo amin'ny 15:10. Ary Jehovah niteny ta Mosesy ka nanao hoe: efa reko ny fimonimonona ny zanak'Israely ko mitenena aminy hoe hanio ariva dia hihinan-kena ianareo, ary raha pitso maraina kosa dia ho voky mofo ianareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah Andriamanitra reo. Eritrereto ny ray aman-dreny ianao dia ny zanakao tonga monimonina ary matetika ary mitabataba, aiza ny sakafo, inona ny hoanina, inona ny zavatra vonina ato an-trano? Ny maha olombelona dia atezerana mety ho valiny izany ho amin'ny zanaka, na dia atao hoe zanaka azy izy. Fa eto kosa Andriamanitra dia tsy izany no valiny, fa ny anony ary novaliny zany fimonimononana zany. Tsy novaliny tamin'ny ratsy fa novaliny tamin'ny tsara, valiny mahafa-po anio ariva tsy rampitso tsy afaka ndroa andro na telo andro ka hoe mbola andeha hitady aho aloha so mba mahita fa mazava ny teny anio ariva eo amin'ny andiny faharoambin'ny folo amin'ny eksodotiko fahinambin'ny folo de hihinan-kena ianareo tsy hoe hihinan-kanina tsy hoe hihinan-javatra hafa fa hena ny nangatahnareo tamiko de omeko hena ianareo amin'ity ariva ity asa raha misy ray aman-dreny mavity zany amin'ny zanany ka tonga ny zanany ny maraina de mangataka hoe zary dada dia te hihinana vorotsoloa za androany de hoe dady hoe raha ariva ihany tsika de mihinana anahoana re ny fihetse-ponao zanaka amin'izay fotoanaizay anahoana ny fihetse-ponao amin'izany valiteny zany ngamba tsy andronao mihitsy hoe roviana vo raha ariva nahoana ny tsy zao zany fa nefa na zany ara de efa misy fanantenana amintsiry eo po ary na tsy hihinan-kanina azy ianao ny atoandro de tsy saroany ny vavanao intsony zany fa ny afaliana amin'le raha ariva no tena be deibe ka eto ny zanak'israely dia nanan'izany faharetany zany ny andro ny ariva ihina tokoa moa zany ny zavatrata ahoana moa ny fomba itorany jehovah hena eto zay te hihinan-kena ny zanak'israely ange ka nitondra omby manosy e nitondra n'izany izy e kanefa zao tsy foiny hoanina ny azy satria raha ireo ihany koa ny vonoana de mizanak'israely fiangonana ray manontolo be deibe tsy avoky ilay firenena manontolo ny omby manosy eo ampelatanany sasany ary raha omenany tsy omena maimaim-poana fa tsy maintsy vidim-bola de hifandrombaka aniny ny rehetrarehetra fa izao andriamanitra dia nahavoky izany zanak'israely rehetra zany ka nalefa ny papelika avy any an-danitra zany zay le hoe sakafo avy any an-danitra nanidina rabaky teny nroana nentina teo anatrehan'ireo zanak'isyreo ary de mipetraka somatsara nidina teo amin'ny toerana be olona mba papelika tsy matahotra olona ny reto papelika reto nefa nyvorona raha voatoninao de mandositra fireto de efa natolotra mba hovonoana hoanin'ny reto zanak'israely reto nihinan-kena ka voky ny fiarahamonina narary tamin'izany fotoanaizany satria nanesikesika be izy efa ray volana sytapany tsy nihinan-kena intsony dia nanapatra izany ary de narary dia tratrynaretina ary de nisy maty fa reo nalala onin'ny kosa matoky an'i jehovah hoe ny sahazy isan'andro de homeny jehovah tsy maintsy homeny jehovah isan'andro ry teny malala tianambara de zao misy ny mosary misy ny fahasarotana zavatra efa voambarany soatra masiny zany ary ho an'ny kristianina rehetra zay mamaky baiboly ke namaky an'io matio toko faefatra amby roapolo io de mahalala hoe tsy maintsy ho avy ny fotoatsarotra tsy maintsy misy zany ahoana moa ny fomba fisehoany zany ny mosary dia arabaky teny hoe tena foana tsy nisy tsony ny zavatra maniry tsy nisy tsony ny zavatra hoaniny na ny biby aza kanefa ny mosary any koa de miseho ny fomba anankiray zay efa iainantsika amin'izao fotoanaizao ny mosary ho an'ny olona anankiray de hoe tsy manana ny fahafahamy vidy na de misy azy zany eo ambany masony de tsy manana ny fahefahamy vidy izy tsy manany zany izy satria ny vola eo ampelatanana tsy ampy ividianana hena ohatra satria misonotra ny vidikena tsy ampy ividianana vary satria misonotra ny kapoaka ny vary ary zay no iavininy atao hoe mosary de tsy fahampinny sakafo tonga eo ampelatanana ka hoaniny tsirare avy ao anatin'ny fianakaviana anankiray mety ho tafiditra ao anatiny zany ianao amin'izao fotoana izao indrindra amin'ny fotoana fisin'ny tondradranony rivodoza sy ny toejavatra maro samihafa fa zao azagaga fa tsy noho ny toetrandro ny mahatonga an'izany fa efa voalazan'ny kristy hatramin'ny ely zany tsy maintsy isy ny fotaotsarotra ary karazan'ny fizahntoetranao ihany zany toejavatra zany ankehitriny mba ilazana aminao fa efa fiomananao sahady ho amin'izany fotaotsarotra zany io fotoana zay andalovanao an'io io fotoana tsy maintsy lalovana kanefa aza matahotra anao fa tsy ho faty ny amin'izany akory fa indro zaho momba anareo mandra-patonga ny fahataperana zao tontolo zao zay ny tenin'ny kristy ao matio toko fa valo amby roapolo momba antsika izy mita antsika mitantana anao izy oka ianao atoko zany teny zany fa izany fatokinan'andriamanitra finoan'andriamanitra zany izany tadiavin'andriamanitra aminao ary zao no voalazany ane ao matio toko fafolo e andiny faharoambyroapolo matio toko fafolo andiny faharoambyroapolo ary ho alan'ny olona rehetra anareo noho ny anarako fa izay maharitra hatramin'ny farany no ovonjena nahoana ianao noho ny safidy hiaraka amin'andriamanitra ny fidiny azo ny famonjena nahoana ianao noho ny safidiny hiaritra ny zavatra rehetra de ny mosary zay mitsanga kehitriny ny safidy niaraka amin'andriamanitra ianao mba hazo famonjena, ary izany famonjena zany no efa andrandraintsika rehetrarehetra, andrandraiky fiandrandrainao isan'andro isan'andro, raovina ny hoavy kristy hitondry zany famonjena zany, dia tsy hoela izy fa raha ny teny izy fa isy ny zavatsarotra, dia nyteny tosy izy fa ianao zay olon'andriamanitra ondry zay fiandriny malalany indrindra, de tsy hoavelany hiaritra ny fijaliana ka tsy anana vaolana atolotra anao izy. Satria ny voalazany eo amin'io Matio toko faefatra amroapolo de tahaka zao, andiny faharoambroapolo, Matio toko faefatra amroapolo andiny faharoambroapolo: ary raha tsy efa no afoezina izany andro zany de tsy nisy nofo ovonjena, fa nofo ny olom-boafidy de ho afoezina izany andro izany. Raha nyteny kristy fa tsy maintsisy mosary, de hoy izy kosa ho afoezina izany andro izany. Ho afoeziny kristy zany andro zany, fa za matahotra ianao, tsy aritrera, mandalo fahasairanana lalina ianao am'izao fotoana zao, mandalo zany, ho afoeziny kristy zany fotoana zany. Izy tenany no ny teniny zany, mivantana ho asy ho anao ami'ity androany ity. Engane ka ho hitantsika tokoa izany toejavatra izany, ary minoa ianao fa afaka andro vitsivitsy de tsotsaroanao tsony io mosary zay mandalo eo amilonao io, fa ho fatserovana raty, satria ny fitahin'andriamanitra ny zanany de tsy mitaredretra fa anio ariva de hihinan-kena ianareo, anio ariva de hiala zany mosary zany eo aminareo. Ary ny rariko de ho zany tokoa, matoky somariny zany teny zany rypeny malala. Amin'izay no fanaovantsika veloma amin'ity androany ity, ny nitondra ny teny androany de namanao andrimbovonjarinay vo veloma tompoko.
Tasika andony maraina.
Anao mba hotony mandalo anyezao fitsapany izao, Jeso eo akaikinao.
Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany ho anao, tsy tiny ho tave faiziumana ni varavara ne famivu si hisiarinjinizani jeu fitahina manao tsiumbialu jeu je duvaliniza.
Tsy fa double vera koa mandeha zegny zalah, tsara izy io e.
Na tena andavanao aza reo namanao sinisisa, fantaro fa Jesosy any e tsy mbola nandao anao. Metezianao mba hotony mandalo anyizao fitsapany izao, Jeso eo akaikinao. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany ho anao, tsy tiny ho tavela, de mahezeza faia
harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Fifaliana ho anay mpikarakara ny fandaharana, harena ny fahasalamako ny miaraka aminao mandritra izao ora sy minitra iarahana izao. Irariana indrindra mba hitondra soanao fanarahana ny fandaharana. Andao isika hivavaka satria zava-dehibe ny fahasalamana. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao izahay satria mbola afaka miantso ny anaranao masina. Mamela ny elokay, diovy izahay mba ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay. Mitalao aminao ary be fitiavanao, sitranondreo marary na any amin'ny hopitaly izy ireny na any an-tranony. Enao ampanankery ny fanafody hohaniny ka ahasitranareo marary tokoa izany. Mety misy ireo fianakaviana manana marary sahirana rabola. Enao maniolana olana ny fomba mahagaga ary ho sitrana soamantsara ny tsisalama. Mino afa ovalianao fivavako satria tononoko amin'ny anaran'i Jesosy mpamonjy sy mpanafaka izany. Amen. Dia ho tonga fainganany ny fahasitranana izay marary. Tsara na andro.
Oi. Masaka ve ny sakafo romada fa tena refina be mihitsy ny azany. Asa vitako androany izay.
Adray, miandry mpinana sisa fefa vita hatry ny ela rasedy ô.
Ay,
ndeha ana aloha sasao ny tananao fa sao ny sakafo natao ahasoany vatana indray no hivadika akarary amin'ity loto tananako.
Etre, efa madio io romada fa aleo tonga de inana fa efa tena noana mariny.
Eny ary, eo ary mipetra ianao e. De aleo enao ihany mamosavy ny tenanao eo eo mazo to.
Mba efa nataonao tsaratsara ve izy ato fa tena mafy any ny asa nataoko androano ahy?
Edre, aza matahotra enao hoe
ay,
misy ro mampodipody aina tsara io eo mazo to.
De azoto ihany aloha le retsy fanaona marany.
Di, ary tony janona sahady sedy nefa miteny hoe nao naritony a.
Ie, ka ohatra ny kiatona ny vavoniko horomada.
Lazao koa zay marina ry sedy a.
Mitsaniko inona indray.
Izaky ny mihinankanina ianao de zao mikiatom-bavony zao foana, nefa vo eo no mitaraina anao namafy.
Ka
sao de mba marary vavony kosa ianao ty e, na sao misy aretina hafa marinae?
Dray. Sady tsy marary vavony any tsy misy aretina hafy zany romada.
Fa ahoana fotsiny ka?
Raha ny tena marina de zao.
Hoe ahoana?
Zay ny tianao fantatra.
Edre, inona ndray moa?
Zao no izy, le sakafo andrahoanao mihitsy ny mampidiny vavoniko.
Andray? Fa sakafo n'iza zany mampisokatra ny vavoniny sidy?
Moramora ihany aloha fa iza malaky miakatra ohatran'io romada.
Ka tsy mety kosako.
Ka aiza kosa ve romada de ny sosety iry amin'ny vodivolany iry, nefa ny rano ataonao aminy efa ameno ny volany.
Andray?
Edre, inona ny tsiro azo am'izany?
Fa ngaha tsy mampodipody aina izy io ka?
Am'izay a, tsy mba misy voatabisy tongolo kely fa de rano mazava be li ro. Ianao koa ary ty zara raha mihinambariky no
eny e, ohatra ny to tena tsy de tsara tokoa aloha le izy zany e.
Tsara mihitsy ka mikatona mihitsy ny vavoniko.
za ny herisedy tsy mba nahandro loatra tany amin'ny mamanay fa revo nanjaitra nanampy azo foana de lasa tsy mahay mahandro sakafo firy eny ratsy ihany tokoa aloha zany sosety zany tena matsatso e
zao noho izy tena tsoroko aminao mihitsy fa tena tsapako mihitsy ny tsy fahaizanao mahandro hanina
zany ve
aiza ve ka rehefa mba mihinana akoho mila hipitsika mihitsy ny nify amin'ny hamafiny mariny amn'izay a rehefa tsy zany mamolo sy mitetika an'le akoho de mbola mihinana akoho mambolo mihitsy
enao koa e mba inyre mandeha ny misy an'iny de fa atao irahira ery tsy
ehe aleo tsy hitanisan'izany a fa zao noho izy ndehany ianao mba mianatra mahandro sakafo midira mpikambana am'ireny fikambanam-behivavy ireny am'izay ianao a mahay mahandro sakafo tsara
zany tokoa
fa misy fihetraikany amin'ny vavony anyeny endriky ny sakafo ny tsirony ary ny fofony e
aiza koa fa aza de mamorony eo raha sedy
zany no izy mariny zany lazaiko anao zany zay ny anton'le hoe misokatra ny vavony rehefa sakafo manitra sy hitany maso tsara eo amin'ny ondovy fa mikatona kosa ny vavony rehefa sakafo tsy tsara karakara no io
zany tokoa
etrezy mahaso ny vavony anyery mada ny sakafo tsara karakary e
aleo fa hianatra andro ara izany e de atao ahoana zany ty sosiety misimisy roa ty
avela hoe ho fandany ianao mianatra mahandro sakafo e
zoanitra ny nanoratra ny tantara na rahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila
mety isy fiatraikany amin'ny vavony tokoa ve ny sakafo tsara karakara ny resaka tamintsika teto amin'ny fandaharana dokotera fa isan'ny aretina mahazo ny vavony ny sy fahalevonan-kanina raha tsy aivina dia ny fisotroana rano eo mpisakafoanana dia isan'ny antony mahatonga ny tsy fahalevonan-kanina ankoatran'izay dia noresahana ihany koa fa ny fihinanana sakafo tsy amin'ny ora tokony hinanana izany hoe ivelan'ny ora fisakafoanana maraina sakafo atoandro ary ny sakafo ariva izay tokony elanelana adiny dimy dia mety hiteraka tsy fahalevonan-kanina eo amin'ny vavony fa ankoatran'ireo mety hisy antony hafa ihany koa ve andao enontsika ny fanazavan'ny dokotera miaraka amin'ny namana rila
tena mbola atao anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako tokoa ianao vahin'ny fandaharantsika ny dokotera Jokebeda miarabanao dokotera tafaraka indray amin'ny mpiaino ny AWR
tonga soandray a eto amin'ny fandaharana makasika ny fahasalamana
tamin'ny fandaharana tamin'ny lasa isika dia niresaka antony vitsivitsy mahatonga ny tsy fahalevonan-kanina mety mbola misy antony hafakoatran'ireo voalaza vitsivitsy ireo ve dokotera
hojerentsika ny joany a ireo antony hafa izay mahatonga ny vavony a tsy mahalevonkanina araka ny tokony ho izy
ia milohan'ny resan'ny dokotera an'ireo antony hafa dia mba azon'ny dokotera tsy aivina kely amin'ny mpiainy ve ireo antony mahatonga ny tsy fandevonan-kanina izay nyresantsika tamin'ny fandarana teo aloha
hitantsika tamin'ny farany a fa ny fisotroana rano eo mpihinanana ny fihinanana ny elanelam-potoana dia anisan'ny mahatonga izany vavonyizany a tsy alevonkanina androany isika dia resaka mahakasika ny fihinanana sakafo betsaka protida loatra izay mahatonga ny vavony tsy alevonkanina
inona ary izany sakafo betsaka protida izany dokotera
samy misy protida avokoa ny sakafo a avy amin'ny zava-maniry a sy ny nofombiby a na zavatra avy amin'ny biby fa ny protida izay hitany anatin'ny nofombiby a na zavatra avy amin'ny biby a de be loatra raha mihoatra amin'izay ilain'ny vatana
inona no mety ho anton'izay hoe sakafo betsaka protida loatra izay a de mitarika tsy fahalevonan-kanina.
Inara zavatra mitranga rehefa mihinana sakafo betsaka protida loatra ny olo anankiray a na nofombiby zany. Raha sakafo tokony holevina ao anatin'ny adiny dimy a de lasa adiny valo ambin'ny folo zay voalevina. Vokatra izany a reraka ny vavony satria tsy misy fotoana hialana sasatra mihitsy izy. Izany zavatra mitranga rehefa mamonjy fety a ny olona anankiray ary mino fefa nanandrana an'izany sika. Mamonjy fety sika de misakafo mihinana zavatra betsaka de rehefa tonga any an-trano a matsiaro mavesabesatra tsy maivana mihitsy ilay vavony fa matsiaro mavesatra ary mety andrezatra lay sakafo no antsika homaly sika ny ampitsiny iny satria tsy levina ilay sakafo.
De inona ny tranga ao anatin'ny vavony amin'izay fotoana izay dokotera?
Miandry ao vavony avokoa ny zavatra rehetra akoatra n'ilay zavatra lay protida be loatra ny hoanina zany de miandry ao avokoa ny sakafo rehetra ohatra amin'izany ny glucide mandra-pahalevina n'ilay protida. De rehefa levina ilay protida izay vo avoaka ny vatana any amin'ny maloto a ny zavatra rehetra. Mivokatra izay a de lo a ny sakafo hafa satria nijanona ela loatra tao amin'ny vavony ary izany fijanonan'ny sakafo ela zany a izay sakafo lo zany a de miteraka poizina izay makany amin'ny vatana ary mahatonga aretina isan-karazany. Noho izany a mila mitandrina zany. Tsy vitan'izany fa matetika rehefa sakafo be protida ny hoanina de be menaka ihany koa izay a ilay sakafo de miasa mafy ny vatana mba andevina an'ilay lipida de sady sahirana zany izy mandevina an'ilay protida sahirana izy mandevina an'ilay lipida ka lasa melavatra ny fotoana izay andevonakanina.
Ia, inona zany ny torohevitra azo ny dokotera omena ho an'ny mpiaino antsika mahakasika an'izay?
Raha tiatsika ny tonga ny vavontsika afaka andevina sakafo araka ny tokony ho izy a de tsara indrindra ny fihinanana sakafo mifototra amin'ny zava-maniry satria manamaivana ny asan'ny vavony zany a ary manome azy fotoana ahafahany miala sasatra tsara.
De antenaina fa voarain'ny mpiaino antsika tsara izay, mbola mety misy antony hafa ahatonga ny vavony tsy alevikanina ihany koa ve dokotera ankoatran'ireo?
Anisan'ny antony mahatonga ny vavony a tsy alevika naraka ny tokony ho izy ihany koa ny tsy fanomanana ny vavony a araka ny tokony ho izy.
Tena zava-baovao amiko mihitsy izay dokotera. Mba azonao azavaina misimisy kokoa ve tompoko le hoe fanomanana ny vavony araka ny tokony ho izy?
Magaga fa mifandray ny vavony sy ny atido. Amin'ny alalan'ireo retsi-pandre a no ahafahan'ny vavony sy atido a mifandefa hafatra. Ny orona, ny lela, ny maso a ireo retsi-pandre ireo izay mandefa hafatra makany amin'ny atido. Rehefa misy sakafo manitra be ohatra na sakafo matsiro be ao anaty vava na sakafo manitina be hita amin'ny maso de mandefa hafatra makany amin'ny atido a ireo retsi-pandre ireo milaza hoe misy sakafo manitra be a ho avy eo, misy sakafo matsiro be a ho avy eo na hoe misy sakafo tsara tare tena manitina maso a ho avy eo. Izay afatra izay no alefanay amin'ny atido de avy eo ny atido indray a mandefa afatra makany amin'ny vavony a miteny hoe misy sakafo tahaka izao no avy eo tena matsiro a sady manitra no sady tsara tare a ho avy eo ka miomany ianao ry vavony andray an'izany sakafo izany. Rehefa mahazo an'izay afatra izay ny vavony a de miomana izy a ary manomboka mamokatra ny tsiranoka izay ilaina amin'ny fandevonakanina. Izany de tena manampy betsaka amin'ny fandevonakanina araka ny tokony ho izy satria efa vonona tsara ilay vavony. Izany ihany mazava-dehibe ny fikarakarana ny sakafo araka ny tokony ho izy. Tokony anitona ny maso izany a, tokony ho tsara fofona ary tokony afinaritra ny lela. Manampy amin'ny fandevonakanina avokoa izany rehetra izany.
Ia, tena mazava. Inona ary nahafatra dokotera eto ampamaranana ny resadresaka?
Tianao ve ary ny anana vavony matanjaka? Tsy misy dikan'izay fanafody hoaninao a raha toka tsy ovanao a ny fahazarana ratsy a izay nahatonga an'ilay vavony tsy afaka nandevokanina. Omeo fotoana ny vavony alana sasatra de ho falifaly izy. aoka isotro rano amin'ny fotoana, aoka ajaina ny ora sakafoanana adiny dimy ny elanela sakafo roa, mihinana sakafo mora le vonina, ary aoka mba anintona ny sakafo izay hoaninao. Mino zahay fa nasoanao a ny torohevitra izay nomena androany a, ary asoa indrindrandrindra ny vavoninao.
Misaotra indrindra tompoko.
Izay zany no afatry dokotery. Mino zahay atao ny feofanantenana fa samy aniry anana vavony matanjaka sy salamany rehetra. Koa dia manasanao anao fampiarana dia toizo mandrakariva ny fomba fiaina mahasoa. Matetika sarotra vao mitoetra ny zavatra tsara, kanefa aoka hifampahery sy hifampatsiahy eny, fa rehefa tozoina eny a dia lasa fahazarana mahafinaritra izay tena mahasoa tokoa. Ankasitrahana indrindra dokotera Jokebeda ny zarany mahasoa tamintsika. Isaorana tahaka izany koa ianao manjoy an-trano ny AWR. Ifaraneto ary ny fandaharana rena ny fahasalamako, zohanitra siry ilano ny farimbona nahatotosa izany, ny teny soatra masina voasoratra ao amin'ny Korintianina voalohany toko fafolo andiny fahatelo amby roapolo no atolotra anao ifanaovana mandra-pitafa manao hoe: ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa, ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Dia anjaranao zany misafidy izay mahasoa sy mampandroso anao. Hitantsika rehetra ny tompo.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fifaliana ho an'ny manoloananao amin'ny alalan'ny feo amin'izao fotoana izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy namako, iara-hianatra ny soratra masina eto isika ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Lohahevitra anankiray mitondra ny lohateny hoe: lohahevitra miverina indray momba ny voninahitra. Izay no hodinintsika miaraka amin'ity anio ity. Mialohan'izay aloha dia tsara hatrany ny ametrahantsika fiarahan'ny vavaka. Vavaka isika. Ry rainay izy any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, tsy namelanay ho irery ianao fa naniraka ny zanako ao ho faty hamonjy anay. Noho izany mamelany heloko hoe satria mpanota tsy mendrika izay. Andinika ny teninao izay engany ianao tsy anosim-potanana anay. Meo anay ny fananao masina, ampianatra anay, anitsy anay, anoro lalana anay. Amin'ny anaran'i Jesosy mangatany izany. Amen. Lohahevitra miverina indray momba ny voninahitra. Misy tonom-bavaka nataon'i Jesosy indray andro, voalazan'i Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ary anisan'ny tononiny tao ity omeko anao ity: raha eo tonga ny fotoana mankalazany zanaka ao mba hankalazany zanaka anao. Nijery ny zavanseto eto an-tany araka ny filazantsarany Jaona ny lesona teo aloha, izay nitantara ny fifandonana sy ny fifandraisana teo amin'ny olona, nanodidina mombamomba an'i Jesosy sy ny zavatra nataony izany. Ny androany kosa dia hifantoko amin'ny tantara sy ny lohahevitra mahafoaka ny lanitra izay hita ao amin'ny filazantsarany Jaona trany izany. Zany lohahevitra mahafoaka ny lanitra zany no anomboan'i Jaona ny sasiteniny: asehony amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy Jesosy, mpamorona an'izao rehetra izao. dia avy eo averiny iray fa ny zavatra rehetra izay tsy ary nisy teo aloha kanefa misy ankehitriny dia nisy tamin'ny alalan'i Jesosy. Izao mantsy no voalazany, izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy ilay teny io, ilay logos io, Jesosy io, raha tsy Jesosy dia tsy nisy naharinany izao zavatra ary izao na dia iray aza. Jaona toko voalohany ndininy fa telo. Mbola toy izany jaona ihany izany amin'ny fanambarana momba ny voninahitr'i Jesosy tamin'ny natongavany ho nofo. Toy izao nyvoalazan'ny jaona toko voalohany ndininy fa efatra ambin'ny folo. Jaona toko voalohany ndininy fa efatra ambin'ny folo. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Mampiasa ny teny hoe voninahitra na doxa famirapiratana haja i Jaona, ary koa ny hoe manome voninahitra. Doxa zao izany hoe midera, manaja, manandratra. Ampiasain'ireo teny ireo mba iresana momba ny fandraisana haja avy amin'olombelona sy ny fandraisana haja na voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ilay jaona toko fafito ambin'ny folo teo ny ndiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy le nylazaina teo, dia efa fantatr'i Jesosy tamin'izay fotoan'izay fa efa tonga ny fotoany vonina ny atrika ny azo fijaliana izy, tsy njony sady ny fifaliana sy ny voninahitra izay miandry azy. Efa ho totosa izao ny asa ny kendreny raisy ny zanaka atao hatramin'ny nanorenana an'izao tontolo izao. Efa ho resy tanteraka eo amin'ny azo fijaliana Satana sy ny anjeliny. Dia izay no natonga azy nivavaka hoe ray eo. Tonga ny fotoana mankalazany zanaka ao mba ankalazany zanaka anao. Asehon'i Paoly ao amin'ny Filipianina toko faharoa ny ndiny fahavalo ka hatramin'ny fahasivy, Filipianina toko faharoa ny ndiny fahavalo sy fahasivy, izany fanoloran-tena nataon'i Jesosy izany. Toy izao no nosoratany: nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana, koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. I Kristy no lazainy eto: nanaiky niala avy any amin'ny seza fiandrianana izy, nidina ho aty amin'ity tanytsika izay feno ozona ity. Ary mahafinaritra moa fa nananan'i Kristy herim-po sy fifaliana nanao izany noho ny fitiavany ahy sy noho ny fitiavany anao. Ny hevitra makasika amin'ny fanomezam-boninahitra an'i Jesosy eo amin'ny filazantsarany Jaona dia mifandraika amin'ny hevitra makasika ny fotoany na ny fotoana hafatesany. Ny azo fijaliana no fotoana isehoan'ny voninahiny. Ahitana fanoherakevitra ihany izany satria ny fanombona amin'ny azo fijaliana ny no fomba mamoetra, mamenatra, manala baraka indrindra teo amin'ny Romanina. Ny olona maty eo ambony azo fijaliana dia olona jiolara indahiny, tsy mendrika no velona. Kanefa izany fanoerana mahagaga izany dia teo amin'ny azo fijaliana mihitsy Andriamanitra no naneo ny fifandroizan'ny tantarany olombelona amin'ny tantarany lanitra. Tao amin'ny maha olombelona an'i Jesosy dia maty tao anatin'ny irifiry Jesosy. Maolombelona ho iaho fa amin'Andriamanitra azy tsy azonao vonoana ombona amin'ny azo fijaliana izany izy, fa tsy maintsy nidina olombelona izy, nandray ny tena ny olombelona izy, natao tsinotsinona tahaka ny olomeloka izy, ary nika toy izao tamin'ny fahalemena hoe: Andriamanitro, Andriamanitro, nahoanany dia mafoy ahy ianao. Aseho amin'ny filazantsara Matio sy Marika izany, ary amin'ny fomba manokana mihitsy ampahany maizina mifandraika amin'ny maha-olona ny azo fijaliana. Zava-doza no nyeretan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, kanefa nyeretany izany noho ny fitiavany asy fitiavany anao. Ao amin'ny filazantsara ny Lioka, ao amin'ny filazantsara ny Jaona ihany koa no anehoana fomba manokana ny voninahitra mifandraika amin'ny azo fijaliana. Azonao vakina ny Lioka toko fatelo amroapolo ny andiny faharoambitelopolo ka hatramin'ny fafito ambe fapolo. Lioka toko fatelo amroapolo ny andiny faharoambitelopolo ny andininy fafito ambe fapolo ny farany. Jaona toko fasivymbe folo ny andiny fadimambroapolo ka hatramin'ny fatelopolo. Jaona toko fasivymbe folo ny andiny fadimambroapolo ka hatramin'ny fatelopolo. Ny azo fijaliana de toeran'ny famonjena sy famindrapo. Teo no nanolorany Jesosy ilay zanak'Andriamanitra ilay teny tonga nofo ny tenany tamin'iray. Sahalan'ny hoe mifanotra ihany zany toejavatra izany eo amin'ny fahafahambaraka lehibe indrindra ny ainan'Andriamanitra. De tamin'ny nitondrany ny fahotan'izao tontolo izao teo amin'ny tenany, nefa voninahitra lehibe tamin'Andriamanitra zany, satria niseho teo ny laingan'ny Satana. Fa i Satana milaza fa hoe tena mpanao didijadona n'Andriamanitra, tsy maintsy haringany izay rehetra manohitoina azy ny olombelona tsy tiany. Kanefa zavatra misy tian'Andriamanitra tanteraka ny olombelona, fa ny zanany kosa no natolony ny olombelona ho faty hamonjy azy ireo. Saintsaino ne ny tsy maintsy nanomboana an'Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana. Sorona ambony de ambony tokoa zany mba hanavotana antsika amin'ny fohatana. Inona no ambarany zany amintsika? Momba ny hoe ratsy lavitra izany fahotana zany. Mahafaty ny fahotana, mahafaty zay rehetra manota ny fahotana, kanefa tia antsika Andriamanitra fa ilay zana tsy nanota mihitsy no natolony ho faty hamonjy antsika. Ho lavintsika ve izany fitiavan'Andriamanitra zany? Ho atosontsika votanana ve izany fitiavan'Andriamanitra antsika zany? Sanatria kosa androany dia mbola manana fotoana isika hitadiavana an'Andriamanitra, anekena ilay sorona nataon'i Jesosy, anekena ilay fisoloana nataony teo ambony azo fijaliana. Aza mangatakandro, mbola fotoana mety izao azo ibebana tsara. Misaotra ny teknisianina Samma nitondra ny feo any amintsika tsirairay avy, ary manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.